Түркменстанның президентының перманы белән дөрөдөлжек Харвы министрлыгының Харвы деңиз институтында оқыжак курсантлар иң юқоры дәрәҗәдә сыйнагдан кечерилеп кабул иделәр. Шәле сыйнагы өчен курамачылык чараларының әһмиятенә Уран Гулы Берди Мухамедов дәүләт хопсылык кеңәшенең мәслихәтендә ныктады. Түркменстанның президентының сөйләренә үрә йортың юритәләштерелгән юқоры кулҗайларны әһли тарафлайын таярланан физики тәйдән сагдын ва рухи тәйдән кәмил яш адамлар кабул ителмәли. Олар ватанына вефалы хезмәт итмәге ва йортта канунчылыгын гыйшарлыксыз берза ителмәгенә гөзәкчелек итмәге таяр булмалы. Бу арада Түркмен Метбуатында хәбәр ярылды. Түркменстанның Харвы деңиз институтын идөретмәк карары йордын Каспий деңизендә Харвы куатыны гөлшәндермәк исләгене көрсәтер дип регионал белермен Анкараның Газ университетыннан халыкара катнашыклар буенча профессор Мехмет Сейфидин беллер.
I think it indicates directly that Turkmenistan in any case wants to establish a powerful naval in the Caspian Sea.
Түркменстанның Харвы деңиз орнынан юқоры кулжайына сымак карары милли кадрларны таярламак мәсьәләсенә үнсе арттыранлыгын аңлатыр дигән фикерләр һәм ортатылар. Постсовет дәүләтләре буенча белермен Александр Нарадецкийның фикеренә күрә, Түркменстанның Харвы деңиз институтының дөрәдәлмәге юрта кадрлар yetmezчилеге белән бәйле улы проблеманың барлыгын яңа бер ядә субут итәр.
Свидетельствует, во-первых, о том, какой катастрофической ситуации пребывает сейчас вот страна с точки зрения хотя бы кадрового голода.
Аналитик Нарадецкий кадрлар yetmezчилегенең йордың диңе бер харби пуда белән чакленмен әхли урларына дегешлелегене белләмәк белән Түркмен хөкүмәтенең йордың ичерке ягъдайына дегешле мәгълүматлары көпчелектән гизлин сакламагына хакыйкы ягъдайын сактанашы агырдыгы барыды фикер дөре дигәнлеген әйтте. Шул бер вакытта үз милли кадрларны таярламак мәсьәләсенең бейлеке пудаклары гаранда харби пуда өчен хас әһмиятле булып торганлыгын билермендер әйдәрләр. Ва бейлеке йортларның тәҗрибәләрен өйрәнмәк һәм дәшәр йорт специалистларының хезмәтләреннән файдаланмак буенча халык хуҗалыгының әһли пудакларында киңдән уланылган тәҗрибәләрдән йортның хопсылыгына һәм харби укыбына дигешле урларда көпләнч файдаланып булмаганлыгын билләрләр. Александр Нарадецкийның фикеренә күрә, Харвы деңиз институтының дөрөдөлмәге йордың деңиз серхединең беркедилмәгенә дәүләт тарафыннан үнсен гүйшләнгәнлыгын һәм күрсәтер.
Она уже является определённой границей.
Төркияле белермен Мехмет Сейфидин Түркменстанның Каспий деңизендә Харвы куатын арттырмак буенча соңгы дәвердә чәре күргәнлыгын белдермәк белән Каспий деңизенең статусына Әзербайҗан белән үзара дәваларына дигешле мәсьәләләрнең энчемәсенең чөзгүсез калмагының ва Орсадан Каспий деңизендә үз куатыны арттырмак буенча дигән хәрәкәтләрнең Түркменстанның һәм регионына үнсе гүйшләндермәгенә итәргә бергәнлыгын белдерде.
Turkmenistan in any case wants to be ready for all possibilities.
Geçen yılda Türkmenistan Kaspi Denizi'nde korunmak ministerliğinin ve Türkmen devlet serhat kulluğunun Harbi Deniz bazasını korumak planını ilan edipti. Devlet Hopsuzluk Yengeşi'nin 2009 yılın 30. Avgustunda olan maslahatında Kurban Gulu Berdi Muhammedov planlaştırılan Harbi Deniz bazasında yaraklı güçlerin hemişeli esasında yerleştirilecektiğini ve raketa sistemasına ev olan iki tane Harbi Gemi'nin satın alınacaktığını melim edip, regionda ekstremizmin, kaçakçılığın ve terörçülüğün güçlenenli ve beylikli devletlerin harbi büdjetlerinin arttırılganlığını belirtti. Александр Нарадецкий Харвы деңиз институтының курылышы өчен ер көзлемек буенча эш кечерилип, тәде бина курылганча, ваячылан соң һәм харвы оқу жайы эшләп башлаганча эпесле вакытын кешчәгенә үнсе чекте. Институт эшләп башлаган соң кадрлары оқылып, таярлан соң Харвы деңиз кошынының тәде специалистлары 10-15 елдан ие булжагыны ва Түркменстанның Харвы деңиз урында яңа ийде калжагыны Александр Нарадецкий чак итте.
Страна получит квалифицированные кадры только через 10-15 лет. А что она будет делать до сих пор? То есть она в этом смысле безнадежно отстала.
Түркмен Метбуатына күрә, Дәүләт хопсылыгы кеңәшенең мәслихәтендә Түркменстанның горынмак министрына Харвы деңиз институтының тәде бинасының курылышы проектын таярламак ва аның курылжак ярыны кетхитләмәк буенча эш кечермәк тапшырыгы берилде.